Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου, το μάθημά μας. Πρώτη Τιμωθέου Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο. Το είχαμε διαβάσει όλο το τρίτο κεφάλαιο, αλλά είχαμε μιλήσει μόνο για τους πρεσβυτέρους μέχρι το 8 εδάφιο. Θα διαβάσουμε ξανά από το 8 έως το τέλος. Σελίδα 1051. Τρία κεφάλαιο, πρώτη Τιμωθέου επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 8 έως το τέλος. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εισήνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτε ιδέας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκης ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλη εγκρατής πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρας, κυβερνώντες άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσεις σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησού Χριστόν. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς ταχύτερον, αλλά αν βραδίνω, δια να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστε είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντηρήτως, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε μιλήσει, αδερφοί μου, για τους πρεσβυτέρους και λέει στον Τιμόθεο ότι αν κάποιος ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Επίσκοποι είναι, ξαναλέμε, οι πρεσβύτεροι λέγονται και επίσκοποι και επιμένουν όταν τους κάλεσε στη σύνοδο, τους κάλεσε μάλλον στη Μίλητο ο Παύλος, κάλεσε λέει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, των εκκλησιών γύρω-γύρω. Της Εφέσου, ναι, ήταν στη Μίλητο ο Παύλος και λέει, τι τους είπε, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο. Όλοι δηλαδή οι πρεσβύτεροι ποιμένουν, γιατί ασχολούνται με τα πνευματικά, οδηγούν δηλαδή την εκκλησία. Υπάρχει όμως και ο προϊστάμενος πρεσβύτερος. Οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας προείστανται διπλής τιμής ως οικοποιώσεις λόγων και διδασκαλία. Δηλαδή υπάρχουν πρεσβύτεροι, αλλά και ανάμεσα ως πρεσβυτέρους υπάρχει ο προϊστάμενος. Πάλι υπάρχει τάξη, έτσι δεν είναι? Θα δείτε τον Πέτρο, λέει τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος. Είναι και αυτός ένας συμπρεσβύτερος όπως όλοι οι άλλοι. Τι λέει όμως στη συνέχεια? Οι νεότεροι τώρα, οι πρεσβύτεροι εννοεί εκεί, υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους, λέει στους παλαιότερους. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή μέσα στην εκκλησία έχουμε καινούργιους πρεσβυτέρους, διακόνους, δεν έχει το ίδιο βάρος ο λόγος όλων των αδερφών. Ναι μεν είναι πρεσβύτερος, είναι μες στη σύνοδο, συζητάμε, αλλά και στη σύνοδο που είχαν μαζευτεί θα δείτε ότι έγινε λίγο πολύ συζήτηση, άρα μίλησαν πάρα πολύ. Η Γραφή όμως αναφέρει τις ομιλίες τεσσάρων αδερφών. Μετά από πολλή συζήτηση σηκώθηκε ο Πέτρος. Τα λόγια του Πέτρου είναι καταγεγραμμένα όμως. Βλέπετε, δεν είναι καταγεγραμμένα όλων οι γνώμες. Μπορεί να είπαν άλλοι σωστά, αλλά να μην είπαν τόσο σωστά. Μετά μιλάει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και λένε πώς τα έθνη πίστεψαν δια της πίστεως χωρίς την περιτομή, τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος τα έθνη, και μετά μιλάει ο Ιάκωβος και λέει το διατάφτα. Βλέπετε, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που μίλησαν τα ξεχωρίζει η Γραφή ανάμεσα σε όλους τους άλλους πρεσβυτέρους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν χωρίζεται η Εκκλησία σε ποιμένες, είπαμε, και πρεσβυτέρους. Είναι όλοι οι πρεσβύτεροι, οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι. Δηλαδή οι διακονίες πρέπει να είναι μέσα στη Σύνοδο και οι πρεσβύτεροι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Οι οποίοι, είπαμε, όλοι λέγονται και επίσκοποι. Γιατί λέει μη αναγκαστικός, ποιμάνε το μεταξύ σας ποιμνιο, μη αναγκαστικός αλλά προθύμος. Σε άλλη σημείο λέει επισκοπούντες, μη αναγκαστικός, δεν λέει. Άρα επισκοπούνε όλοι οι πρεσβύτεροι εδώ. Εάν τι ωραίγεται επισκοπή, ο πρεσβύτερος είναι ο επίσκοπος. Είπαμε και συμπημένη και πρεσβύτερος, ο γεροντότερος. Πρεσβύτερος σημαίνει γεροντότερος, ο πιο μεγάλος στην ηλικία δηλαδή. Μπορεί να είναι 20 χρονών ο ένας και 21 ο άλλος. Ποιος είναι ο γέρος? Ο 21. Βλέπουμε στη γραφή του Ασώτου, λέει, είπε ο πρεσβύτερος Υιός. Δεν ήταν πολύ, δεν ήταν γέρος, αλλά ήταν ο πρεσβύτερος, ο μεγαλύτερος δηλαδή στην ηλικία. Και μέσα στην Εκκλησία οπωσδήποτε παίζουν ρόλο αυτά τα πρόσωπα. Είχαμε πει λοιπόν για τα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων. Τώρα θα πούμε και για τον διακόνων. Οι διάκονοι, λέει, ως αυτός, όπως δηλαδή και οι πρεσβύτεροι, πρέπει να έχουν και αυτοί κάποια στοιχεία. Και θα δούμε παρακάτω ότι βάζει σχεδόν τα ίδια στοιχεία. Λέει λοιπόν, οι διάκονοι να είναι σεμνοί. Επειδή είμαι νέος και επειδή έχω μπράτσα, θα έρχομαι στην Εκκλησία και θα φέρνω, δείχνω τα μπράτσα μου. Δεν είναι σεμνότητα αυτό? Έτσι δεν είναι? Έχει μπροστά του ένα γέρο, μια γιαγιά, και εκεί πέρα ετοιμάζουμε το τραπέζι. Τι πάει? Μανώλη, κάτσε εσύ εκεί. Αδερφέ Μανώλη, γιατί είναι πιο μεγάλο σε ηλικία? Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι σεμνότητα. Να τιμήσει τον μεγαλύτερο αδερφό, γιατί μπορεί με να του δίνει ο Κύριος μια εξουσία μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν πάβει, θα δει, έχει εδώ την εξουσία ο Τιμόθεος, αλλά λέει πώς να συμπεριφέρεται στους γέροντες παρακάτω. Γι' αυτό λέει οι διάκονοι να είναι σεμνοί. Έτσι είναι το πρώτο που βάζει. Δεύτερον, ουχή δίγλωση. Δηλαδή μη λέει άλλα στον ένα, άλλα στον άλλο. Γιατί δεν είναι τόσο έμπειροι στα πνευματικά. Υποτίθεται ότι είναι νεότεροι στην ηλικία οι διάκονοι. Και οπωσδήποτε έχουν μια μικρότερη πείρα. Έρχεται λοιπόν ένας φουριόζος εναντίον του αδερφού Στέλιου, παραδείγματος χάρη. Ξέρεις ότι ο αδερφός ο Στέλιος είπε αυτό. Έχεις δίκιο, πω, όλο αυτό το είπε. Έρχεται με το αδερφός ο Στέλιος. Λέει, αδερφέ, ο αδερφός αυτός με κατηγορεί. Το κατάλαβα εγώ πως σε κατηγορεί. Κάτσε, δεν είναι ευθύτητα. Δεν το είχες καταλάβει. Δεν θέλουμε άλλα στο ένα αδερφό, άλλα στον άλλο. Φέρνω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, εμείς σαν χριστιανοί είμαστε καθαροί άνθρωποι. Και οι διάκονοι πρέπει αυτό να το μάθουν από την αρχή. Ότι μιλάμε ίσια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές, αδερφοί μου, που θα ζήσουν αιώνια. Δεν έχουμε να κάνουμε με... δεν διαχειριζόμαστε κάποια χρήματα απλά. Διαχειριζόμαστε ψυχές οι οποίες θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη μας... είναι λίγες οι ψυχές, αλλά για να μπουν στον ουρανό είναι σαν ένας καθηγητής που κάνει μάθημα σε 5 παιδιά και πρέπει να μπουν και τα 5 στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να τους κάνει μικρότερη ύλη ή λιγότερα από ό,τι θα κάνουν αυτοί που είναι σε ένα σχολείο με 1000 παιδιά. Γιατί οι ίδιες εκστάσεις θα δώσουν και τα 5 παιδιά που είναι σε αυτό το σχολείο. Ίδιες πανελλήνιες θα δώσουν, και τα άλλα παιδιά που είναι, 200 σε ένα άλλο σχολείο. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι διαχειριζόμαστε την αιώνια ζωή. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Ουχή λοιπόν δίγλωση, ουχή δεδομένη η σύνον πολύ, το έχει πει και ο πρεσβυτέρους αυτό. Μετά λέει να είναι όχι εσχροκερδής, και αυτό το είχε πει για τους πρεσβυτέρους. Γιατί οι διάκονοι θα πρέπει να χειριστούν ορισμένα πράγματα. Πώς έδιναν στον Ιούδα και του λέγανε πήγαινε αγόρασε για την εορτή. Και εκείνος έβαζε μερικά στην τσέπη. Πρέπει ο διάκονος να ξέρει ότι τον βλέπει ο Κύριος. Αλλά και οι πρεσβύτεροι, γιατί τα χρήματα, λέει, τα πήγαιναν στα πόδια των Αποστόλων. Και Απόστολοι έλεγαν κάντε αυτό, κάντε το άλλο. Αλλά κάποιοι τα διαχειριζόταν μετά. Ούτε οι Απόστολοι έπρεπε να είναι σχροκερδείς, ούτε οι διάκονοι. Δηλαδή πρέπει να έχουν μάθει ότι εμείς στην Εκκλησία του Χριστού διακονώ σημαίνει υπηρετώ. Ήρθαμε να δώσουμε, όχι για να πάρουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μάθημα, αδερφοί. Πριν λίγες μέρες μου έγινε μια ερώτηση. Αδερφέ, γιατί παραβαίνετε το Λόγο του Θεού και δεν πληρώνετε τους εργάτες? Δεν λέει γραφεί ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού? Αδερφέ, λέω, δεν ξέρεις καλά τα εδάφια. Όταν λέει ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, λέει πιο πάνω, σε όποιο σπίτι μπαίνετε και σας δέχονται, ό,τι σας βάζουν τρώτε. Και σε αυτό το σπίτι να μένετε, διότι άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Ποιος είναι ο μισθός? Δεν είναι, ποιος είναι ο μισθός? Το φαγητό που έφαγε και το κρεβάτι που κοιμήθηκε. Αυτός είναι ο μισθός. Να μην είναι λοιπόν εσχροκερδής, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα της εσχροκέρδειας. Γιατί θα τον ξεγελάσει ο Σατανάς όπως ξεγέλασε τον Ιούδα. Και πρέπει να το μάθουμε αυτό. Αυτά τα οποία μας έχουν δώσει είναι για την Εκκλησία, είναι για τα αδέρφια μας. Δεν είναι για τον εαυτό μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης λέει να έχουν το μυστήριο της πίστεως με τα καθαράς καρδίας. Ποιο είναι το μυστήριο της πίστεως? Δηλαδή είναι αναγεννημένος, είναι σωσμένος, έχει λάβει πνευμάγιο, πιστεύει στην αιώνια ζωή. Και ό,τι κάνει, το κάνει με καθαρή καρδιά, διακονεί δηλαδή, υπηρετεί με καθαρή καρδιά, γιατί θέλει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό πρέπει να πει, έχω το μυστήριο της πίστεως. Η πίστη δεν υπάρχει σε όλους. Πρέπει να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο. Αυτός επειδή ξέρει από κάποια πράγματα, στον κάνουμε διάκονο, αλλά μην κοιτάζεις που δεν τα πιστεύει όλα. Δεν μπορεί να τον κάνουμε διάκονο. Πρέπει να είναι ενσωματωμένος με την Εκκλησία, αδερφοί μου. Πρέπει να λειτουργεί δηλαδή σαν ένα σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να έχει λοιπόν το μυστήριο της πίστεως με καθαρή συνείδηση. Ποια είναι η καθαρή συνείδηση? Ο Ιωσήφ που πήγε στην Αίγυπτο του λέει η Πεντεφρίνα, έλα να κοιμηθείς μαζί μου. Λέει, με βλέπει ο Κύριος. Εμείς σαν χριστιανοί μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά τι λέμε, μας βλέπει ο Κύριος. Μπορούμε να κρυφτούμε από όλους, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κρυφτούν. Άλλο σε ένα πράγμα, άλλο σε ένα άλλο πράγμα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι εσύ μπορείς και ο άλλος δεν μπορεί. Όλοι μπορούν να κρύψουν κάποια πράγματα. Και άντρες και γυναίκες, όλοι μπορούν να κρύψουν κάποια πράγματα. Όμως αδερφοί μου, όσα και να κρύψουμε, μας βλέπει ο Κύριος. Από τον Κύριο δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, να έχουμε καθαρή συνείδηση και ούτε δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Δηλαδή να μην έχουν μόμο. Δηλαδή βάζουμε στην αρχή μερικούς αδερφούς και λέμε αδερφέ, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, του λένε οι διάκονοι. Μπορείς, σε παρακαλούμε, επειδή έχουμε τώρα εμείς εργασίες, να πας να μας ψωνίσεις. Γυρίζει πίσω, πόσο ήτανε, 38 και 10. Και του είχαμε δώσει 50. Και φέρνει 11 και 90, είναι πίσω. Και αυτό τόσο έκανε, τόσο πάρτε τα. Το καταλάβατε? Δηλαδή μπορούμε να δοκιμάζουμε από πριν τους αδερφούς, πριν τους κάνουμε διακόνους, εάν είναι άμεμπτοι. Δηλαδή ότι δεν αγαπάνε το χρήμα να παρασυρθούν και να κάνουν ζημιά στην εκκλησία. Μετά, οι γυναίκες, εδώ δεν εννοεί όλες οι γυναίκες. Είχε μιλήσει για τις γυναίκες πιο πάνω. Μιλάει εδώ για τις γυναίκες των διακόνων τώρα. Και λέει, οι γυναίκες λέει, ο σάφτος σεμνέ, όπως θα είναι σεμνός ο άντρας, ο διάκονος, πρέπει να είναι και η γυναίκα σεμνή. Γιατί έχουμε μερικούς αδερφούς και λέμε θέλουμε να τους κάνουμε διακόνους, πρεσβυτέρους, και η γυναίκα τους παίρνω σχάρι φοράει ρούχα που δεν είναι τόσο σεμνά ή δεν ανήκουν, γιατί το να φοράς παντελόνι είναι ακόμα χειρότερο από το σεμνό, γιατί δεν ανήκει στη γυναίκα, είναι η ενδυμασία του ανδρός. Να είναι σεμνές. Εγώ δεν μπορώ, εγώ θέλω να είμαι έτσι. Δεν είναι εύκολο εκεί μετά, κόβει τα πόδια του άντρα. Δεν κάνει καλή. Οι γυναίκες των διακόνων πρέπει να είναι και αυτές σεμνές, όπως θα είναι και οι διάκονοι. Ουχή κατάλαλη, μην είναι δηλαδή κουτσομπόλες. Πάνε εκεί πέρα και ο τάδε είπε αυτό, ο τάδε είπε εκείνο, η άλλη είπε αυτό. Δεν σε φτάνει όσα κλείνει η πόρτα σου και όσα τα προβλήματα τα δικά σου και θες να ασχοληθείς με το τι που ένας, τι έκανε ο άλλος. Τα λέει και στραβά καμιά φορά, δεν καλακούει και καλά και καταλαβαίνετε μετά. Δημιουργούνται στεναχώριες, υπόνοιες. Να μείνει λοιπόν κατάλαλη. Το κείμενο λέει διάβολη να μην είναι. Τι σημαίνει ότι το διάβολος δεν πάει στον... να μην είναι δηλαδή σατανάδες, μην το πάτε εκεί. Διάβολος, ονομάσκεται ο διάβολος έτσι, γιατί διαβάλλει την αλήθεια. Εάν λοιπόν είναι κατάλαλη, σημαίνει κατηγορώ κάποιον, αδερφό, αδερφή, γίνομαι διάβολος, διαβάλλω δηλαδή αυτό το οποίο είναι αλήθεια. Αυτό είναι η κατάλαλη, μιλώ κατά του άλλου. Από τη στιγμή που λέω κατά του άλλου, σίγουρα έχω λάθος. Γιατί δεν μπορεί να τα έχω κάνει εγώ καλύτερα από εκείνον. Να μην είναι λοιπόν κατάλαλη, αλλά να είναι λέει εγκρατής, πιστέ κατά πάντα, να έχουν φρένο στη ζωή τους σε όλα τα πράγματα. Ο εγκρατής δεν είναι μόνο στα σαρκικά, είναι στα λόγια που θα πούνε, ξέρουν που σταματάνε, ξέρουν που προσβάλλεται ο άλλος και σταματάνε, έχει εγκράτεια. Ξέρουν μέχρι που μιλάνε, ποιο είναι το σωστό, ποια είναι η θέση τους. Έχει φρένο δηλαδή. Επίσης, έχει φρένο, ας πούμε, του δίνει ο άντρας και λέει πάρε γυναίκα και ο μισθός είναι 900 ευρώ και θα περάσει το μήνα. Και στις 15 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός. Θα της πει ο άντρας, μα γιατί διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα και δεν έχεις εγκράτεια. Λέει, μα πήγα εκεί και είδα αυτό στη βιτρίνα και μου άρεσε, το πήρα. Και πω και στην άλλη βιτρίνα και αυτό μου άρεσε, το ξαναπήρα. Και πω και στο άλλο και το ξαναπήρα. Ναι, αλλά δεν βγαίνει μετά ο μήνας για την οικογένεια. Έτσι, η εγκράτεια λοιπόν είναι σε πολλά σημεία τα οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Να είναι λοιπόν εγκρατής, λέει, πιστέ κατά πάντα, και να είναι πιστές γυναίκες σε όλα τα σημεία της χριστιανικής ζωής. Δηλαδή να είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν, να είναι έτοιμες να υπηρετήσουν, να είναι έτοιμες να κάνουν το αγαθό έργο, να πάνε στο κρυφό ένα φαγητό σε κάποιον που δεν έχει, να πιστές στον άντρα τους, γυρνάει από εδώ και από εκεί, πιστές στα παιδιά τους, πιστές στον Κύριο, κατά πάντα πιστές. Δηλαδή σε όλες τις πράξεις τις οποίες κάνει, να είναι πιστές. Να μην είναι δηλαδή ημιτελή, να είναι αυτό που κάνει, το κάνει σωστά και πιστά, αυτό πάει να πει. Όπως δηλαδή ακριβώς πρέπει. Επίσης λέει, ξανεπανέρχεται στους άντρες τώρα, οι διάκονοι, να είναι μιας γυναικός άντρες. Σταματάει τώρα τις γυναίκες και λέει, εσείς τώρα οι διάκονοι να μην είσαστε δυο γυναικών, ούτε ελεύθεροι δηλαδή, ούτε ξαναπαντρεμένοι. Να είναι, όταν λέει να είναι, το χρονικό αυτό διάστημα, το να είναι σημαίνει την ώρα που κάνω την υπηρεσία του διακόνου έχω μία γυναίκα. Καταλάβατε, μία παντρεύτηκα, μία είμαι μέχρι σήμερα και είναι αυτή η γυναίκα μου. Εάν τώρα πεθάνει και ξαναπαντρευτώ, δεν είμαι μιας γυναικός, γιατί εστάθη είναι δύο γυναικών, έτσι δεν είναι? Αυτό λέει η Γραφή εδώ πέρα. Να είναι λοιπόν μίας γυναικός άντρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών. Εδώ θέλω να προσέξετε κάτι. Ενώ οι μανάδες κάνουν όλη τη δουλειά, εδώ που τα λέμε, τη μεγάλη δουλειά για τα παιδιά την κάνουν οι μανάδες, γιατί αυτές είναι μέρα νύχτα από πάνω. Όμως, γιατί η Γραφή βάζει τους άντρες και λέει να κυβερνάνε καλώς στο σπίτι τους? Είναι όπως τον προϊστάμενο σε μια εταιρεία, το διευθυντή της εταιρείας. Δεν κάνει ο διευθυντής όλες τις δουλειές. Τις κάνουν οι προϊστάμενοι, οι φυστάμενοι, αυτοί τις κάνουν. Αλλά πάνε όλοι και εάν όμως μία υπηρεσία, μία δουλειά που τους δόθηκε να κάνουν δεν την κάνουν σωστά, ποιος την πληρώνει? Ο διευθυντής, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν γίνει μία, έχετε δει όταν σε ένα υπουργείο γίνει ένα σκάνδαλο μεγάλο, ποιος θα παραιτηθεί? Ο υπουργός. Γιατί δεν κάνει όλες τις δουλειές ο υπουργός, Εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί λένε οι γυναίκες καμιά φορά, μα γιατί ο άντρας κυβερνάει μόνο το σπίτι, αφού εγώ έχω πιο πολύ τα παιδιά από τον άντρα. Σωστά θα το πει, αλλά δεν πάει εκεί το εδάφιο. Το εδάφιο πάει ότι αυτός που είναι προϊστάμενος τώρα μέσα στο σπίτι λογοδοτεί για όλα, εάν είναι όλα στη θέση τους. Βλέπετε πόσο ωραία μας το λέει η Γραφή. Δηλαδή, ό,τι δεν κάνουμε καλά, λογοδοτεί ο πατέρας. Γιατί αυτόν ο Κύριος έβαλε κεφαλή μες στην οικογένεια, αυτόν δεν έβαλε. Δεν πάει, λέω, θέλω να είμαι κεφαλή, αλλά να την πληρώνει η νύφη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, θέλω να έχω εξουσία, αφού έχεις την εξουσία, από σένα εξαρτάται και το καλό και το κακό. Αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί μου, επειδή είναι ένα σώμα, δοξάζεται μαζί το ζευγάρι και η οικογένεια, αν πάει καλά. Παραδείγματος χάρη, μία εταιρεία όταν πηγαίνει καλά, δίνουν ένα βραβείο στο διευθυντή. Έτσι δεν κάνουνε. Όμως ταυτόχρονα δίνουν και ένα δώρο σε όλους όσοι εργάζονται μέσα. Γιατί δεν την έκανε μόνος του διευθυντής στη δουλειά και πήγε καλά η εταιρεία. Ταυτόχρονα δηλαδή μαζί με το διευθυντή συχαίρει όλο το σώμα, όλη η λειτουργία της εταιρείας. Εάν λέει ένα μέλος τιμάται, πάντα τα μέλη τιμώνται του σώματος, έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν τιμάται ο άντρας, ταυτόχρονα τιμάται όλη η οικογένεια. Όταν δυσφημεί το άντρας, ταυτόχρονα δυσφημεί το όλη η οικογένεια. Γιατί εδώ πέρα λένε πολλοί ότι γιατί να το βάζει και να λέει ότι οι άντρες να κυβερνάνε τα σπίτια τους, αφού οι πιο πολλοί ως ώρες λείπει από το σπίτι. Γιατί είναι υπεύθυνος οικογένειας. Έτσι δεν είναι? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης λέει εδώ και κάτι άλλο, να κυβερνάνε, λέει, καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσεις σε αυτούς βαθμών καλών και πολύ παρησία στην πίστη την ισον Ιησού Χριστό. Εάν τώρα πάει καλά η οικογένειά μου και έχω οικογενειακή ειρήνη, πάω στην εκκλησία και έχω ειρήνη και τη μεταδίδω και στους αδερφούς. Και ταυτόχρονα παίρνω καλό βαθμό μέσα στην εκκλησία, γιατί βλέπουν οι αδερφοί ότι αποδίδω περισσότερο. Αν όμως έρθω στην εκκλησία, τα έχω τζουγκρίσει με τη γυναίκα μου πριν, τι είμαι εγώ μουτρωμένος? Μα η γυναίκα μου δεν την πυραμίδει σε εκείνη, γιατί ξέρει πιο καλά και το κρύβει. Ή ξέρω εγώ, ο άντρας ξέρει πιο καλά και το κρύβει. Πάει το ανάποδο. Δεν έχει σημασία αν το κρύβει κάποιος ή δεν το κρύβει. Να ξέρει ότι το σώμα της εκκλησίας έχει μία ικανότητα να καταλαβαίνει οτιδήποτε γίνεται. Έχει μία διάκριση το σώμα. Γι' αυτό λέει, δύο ή τρεις σας προφητεύουν και άλλοι σας διακρίνουν. Το σώμα της εκκλησίας, αδερφοί, και στην ιστορία της εκκλησίας που θυμάμαι πολλά χρόνια τώρα, σε κάθε θέμα σοβαρό που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία και δεν ξέραν τι να κάνουνε, πάντοτε το σώμα σε σύνολο έπαιρνε την καλή απόφαση. Γιατί έχει Πνεύμα Θεού, αδερφοί. Καμιά φορά δεν είναι ασφάλεια ένα άτομο, ασφάλεια είναι το σώμα ολόκληρο. Ένας άτομος σημαίνει ότι κόλλησε το μυαλό του και βλέπει τα άσπρα μαύρα και τα μαύρα άσπρα. Δεν μπορεί να τα βλέπει όμως όλη η εκκλησία που έχει το Πνεύμα το Άγιο έτσι. Γι' αυτό να έχετε εμπιστοσύνη στην εκκλησία. Το έχω μάθει στη ζωή μου και έχω εμπιστοσύνη ότι η εκκλησία τυχαίνει ένα γεγονός. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Και λέει ο ένας αυτό και ο άλλος το άλλο. Η εκκλησία πάντοτε βρίσκει το σωστό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μάλλον ξέρουμε, το Πνεύμα του Άγιο την οδηγεί. Σε σύνολο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να είναι λοιπόν, λέει εδώ πέρα, να δοκιμάζονται και μετά να γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Οι γυναίκες σας να είναι σεμνές, όχι κατάλαλοι. Πιστές κατά πάντα. Οι διάκονοι είναι μια γυναικός άνδρας, κυβερνώντας καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση των παιδιών, είναι και ολόκληρου του οίκου. Δηλαδή είναι η οικονομία του σπιτιού, είναι η λειτουργία του σπιτιού. Δηλαδή φροντίζει τώρα ένας άντρας, βέβαια η γυναίκα του κάνει προτάσεις, θέλω αυτό, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο. Φροντίζει για να λειτουργήσει το σπίτι και βάζει τις προτεραιότητες ανάλογα με την οικονομική δύναμη που έχουμε. Βάζουν τις προτεραιότητες και στο τέλος βγαίνουν τα πράγματα χωρίς όμως να αναγκρινιάζει κανένας. Γιατί, εάν ο ένας λέει εγώ θέλω να γίνεται αυτό, άλλος λέει εγώ θέλω να γίνεται αυτό, και μετά μαλώνουνε. Ή παραδείγματος χάρη είναι και οι δυο σπάταλοι, σπαταλάνε, πάνε μετά παίρνουν πιστωτικές κάρτες, φουσκώνουν οι κάρτες, τους κυνηγάει η τράπεζα. Αυτό τώρα τι είναι? Κάνουμε λάθη τέτοια στη ζωή μας και σπαταλάμε καμιά φορά εκείνα τα οποία μας χάρισε ο Κύριος. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε σωστή κυβέρνηση ολόκληρου του οίκου και στα οικονομικά και στη λειτουργία του σπιτιού, στον τρόπο συμπεριφοράς ολόκληρης οικογένειας. Επίσης και τα τέκνα μια ιδιαίτερη φροντίδα. Έτσι τουλάχιστον μας λέει εδώ πέρα. Να κυβερνάνε καλώς τα τέκνα τους και τους οίκους τους. Είναι άλλο, αλλιώς συμπεριφέρεται στα παιδιά, αλλιώς στη σύζυγο, και αφού κρατάει και το τιμόνι του σπιτιού πρέπει να κάνει κουμάντο ώστε όλοι να λειτουργούν σωστά μέσα αυτό το σπίτι. Έτσι δεν λέει εδώ πέρα? Γιατί τώρα θα αναλάβει να φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Μα εάν εγώ δεν μπορώ, σου λέει, να χαλάω την οικογένειά μου γιατί είμαι, δεν έχω ιδιαίτερη σοφία πώς να χειριστώ την κάθε περίπτωση. Αν δεν μπορώ να χειριστώ μες στα παιδιά μου που έχω εξουσία, που είμαστε λίγα άτομα, που ζούμε μαζί, με τη γυναίκα μου που κοιμόμαστε μαζί, πώς θα χειριστώ την Εκκλησία του Χριστού που είναι διαφορετικοί άνθρωποι, που δεν είμαστε όλη μέρα μαζί? Δεν είναι. Αυτό λέει η Γραφή. Διότι αν δεν εξεύρει διότι οι καλώς διακονήσαντες, λέει τώρα, αποκτώσει σε αυτόν βαθμόν καλών και πολύ παρησία στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτοί που κάνουν τώρα σωστά την υπηρεσία τους, αυτό πάει να πει καλώς διακονήσαντες, δηλαδή υπηρετώ σωστά την οικογένεια. Γιατί μπορεί να κρατάω την οικονομία να μην πέφτει έξω, αλλά να σκορπάει ένα μέλος της οικογένειας και πολύ πολύ να στερώνται. Είναι καλή διαχείριση? Είναι καλή διαχείριση. Πρέπει να, από τα υπάρχοντα τα οποία έχει η οικογένεια, να απολαμβάνει και ο άντρας και η γυναίκα και τα παιδιά. Εν δικαιοσύνη δηλαδή. Ώστε να έρχεται ηρεμία, γιατί το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι ειρήνη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Οι καλώς λοιπόν διακονήσαντες πρέπει να κυβερνάνε καλά τα τέκνα τους. Και ένα άλλο που λέει εδώ, εάν τώρα κυβερνάμε καλά, αποκτούμε καλό βαθμό. ποιος βαθμολογεί. Εμείς εδώ δεν έχουμε καν τετράδιο που να βάζουμε βαθμούς και λέμε, αλλά εδώ πήρε σήμερα αυτό το βαθμό και αύριο τον άλλο. Όταν έρθει η ώρα και πούμε για τους διακόνους ή να γίνουν πρεσβύτεροι, είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν καλό βαθμό και μπορούν να προβιβαστούν σε μια άλλη τάξη. Να τους δώσει ο Κύριος μια άλλη τάξη, όπως ο Φίλιππος και ο Στέφανος ήταν μέσα στους διακόνους. Αλλά αυτοί φαίνεται οι άνθρωποι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφία γραφή και απέκτησαν καλό βαθμό. Ο Κύριος αναβίβασε αμέσως και τους έκανε ευαγγελιστές. Δεν έγινε. Όσο δηλαδή ο πιστός στα αυτά που του προσφέρει, τις ευκαιρίες που του δίνει η Εκκλησία για να υπηρετήσει, γιατί η Εκκλησία τώρα εδώ δίνει ευκαιρίες σε κάποια πρόσωπα να την υπηρετήσουν. Δεν είναι δηλαδή τίτλος το ότι εγώ είμαι πρεσβύτερος, είναι ποιμένας, είμαι διάκονος. Είναι όσο πιο μεγάλη θέση έχεις, τόσο πιο υπεύθυνος είσαι και τόσο πιο πολύ λόγο θα δώσεις. Εάν όμως πάνε καλά, θα πάρεις και τον έπαινο στο χέρι. Δεν είναι. Αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ. Ταύτα λέει, και αυτοί οι άνθρωποι που αποκτούν καλό βαθμό έχουν και πολλή παρησία στην πίστη. Δηλαδή βγαίνουν να ομολογήσουν το όξο και έχουν παρησία. Δεν θα του πει κανείς τίποτα. Δεν θα του πούνε πήγαινε μάλιψε τη γυναίκα σου. Το ρωτάει ο άλλος πώς πρέπει να είναι γυναίκες, λέει σεμνές. Μα η γυναίκα σου δεν είναι σεμνιά, δεν μάλιψε δεν και μετά έλα μου πεις τα υπόλοιπα. Πήγε μια φορά σε ένα αδερφό, δυο κοπέλες βαμμένες. Μπήκε μέσα να σας μιλήσουμε για τη βασιλεία. Λέει λοιπόν ο αδελφός ήταν δίπλα η γυναίκα του και λέει για τη βασιλεία, λέει πώς πρέπει να είμαστε για να μπούμε στη βασιλεία. Εσείς είσαστε για τη βασιλεία, λέει βέβαια, λένε εκείνες. Ήταν βαμμένες, ήταν με νύχια, πρόσωπο, μαλλιά, όλα ήταν βαμμένα. Δεν ήταν και τόσο ιδιαίτερα σεμνό το ένδυμά τους. Και τι λένε, να σου οδηγήσω μες στη βασιλεία. Πώς θα με οδηγήσει στη βασιλεία εσύ. Εσύ μπορεί να μου οδηγήσει στη βασιλεία. Και λέει ο αδερφός αυτός, έλα εδώ λέει. Δηλαδή εσύ είσαι για τη βασιλεία και η γυναίκα μου δέστηνε. Απλή, ταπεινή, σεμνή. Δες πώς είναι η γυναίκα μου και πού είσαι εσύ. Δηλαδή η γυναίκα μου δεν είναι για τη βασιλεία και είσαι εσύ για τη βασιλεία τώρα. Και βέβαια τις πρόσβαλε και έφυγαν. Η βασιλεία των ουρανών είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στο λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει λοιπόν εδώ πέρα. Έχει παρησία τώρα ο πιστός, γιατί είναι και αυτός και η γυναίκα του είναι στη θέση τους. Ταύτα σου γράφω λέει, ελπίζω να έρθω προς ταχύτερο. Αλλά εάν βραδίνω, να ξέρεις πώς να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστε είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώτος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στα γράφω αυτά μέχρι να γυρίσω. Μπορεί να έρθω γρήγορα, αλλά αν δεν έρθω, να ξέρεις πώς να πολιτεύεσαι μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι η λειτουργία, έτσι θα συμπεριφέρεσαι. Αυτό του λέει εδώ του Τιμόθεου. Γιατί η εκκλησία που υπηρετείς τώρα είναι ο οίκος του Θεού, είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Τι ωραία λόγια για την εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία, αδερφοί. Όταν λοιπόν υπηρετούμε την εκκλησία του Κυρίου, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι δικιά μας εκκλησία. Μερικοί επιμένες νομίζω ότι είναι δικιά τους εκκλησία. Είναι η εκκλησία του τάδε, η εκκλησία του τάδε. Μα δεν είναι δικιά μας η εκκλησία. Μια φορά ήμουνα με έναν αδερφό και λέει, αδερφέ, μας διώχνουνε. Λέω, θα μας βοηθήσει ο Κύριος να βρούμε άλλο κτίριο. Αδερφέ, δεν βρίσκουμε άλλο κτίριο. Αδερφέ, θα μας βοηθήσει ο Κύριος να βρούμε άλλο κτίριο, τους έλεγα εγώ. Αδερφέ, δεν θα βρούμε όμως, λένε, αφού σε 15 μέρες, σε 20 μέρες βγαίνουμε. Έχει δώσει τελεσίγραφο άνθρωπο και εμείς έχουμε μόνο για να φτιάξουμε, να βρούμε κάτι και να κάνουμε τη μετακόμιση θέλουμε 2 εβδομάδες. Και θυμάμαι του είπα, δικιά μου είναι η εκκλησία, του λέω. Δικιά μου είναι η εκκλησία. Ο Κύριος θα φροντίζει, λέει, μα αδερφέ, γιατί δεν φρόντισε μέχρι τώρα. Ξέρω, εγώ του λέω, πέσω στον Κύριο. Εγώ ένα ξέρω, ότι δεν είναι δική μου η εκκλησία. Θα βρει ο Κύριος λύση. Την τελευταία στιγμή βρέθηκε άλλη αίθουσα. Έτσι δεν είναι? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούμε να πούμε, αφού δεν συμβαίνει αυτό, τι θα κάνεις εσύ τώρα? Τι να κάνουμε εμείς? Δεν είναι δικιά μας η εκκλησία, αδερφοί. Λέω, Κύριε, αν δεν βρούμε αίθουσα, πού θα συναθροιζόμαστε? Πώς θα είναι η εκκλησία? Πώς θα λειτουργεί η εκκλησία? Πρέπει εσύ να μας βρεις τη λύση. Απλά ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη μας και μας φέρνει τη λύση την τελευταία στιγμή. Πάντα την τελευταία φυλακή της νυχτός πήγε στους μαθητές που ήταν μέσα στη θάλασσα. Έτσι δεν κάνει. Έρχεται στο τέλος ο Κύριος. Αλλά όταν έρχεται, έρχεται για να μας φέρει ειρήνη. Να ξέρει λοιπόν πώς να πολιτεύεσαι μέσα στην εκκλησία που είναι ο στήλος για το εδραίωμα της αληθείας. Και αναντηρήτως, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, θέλω να μείνω σε αυτό. Μέσα στην εκκλησία εδραιώνεται η αλήθεια του Χριστού. Γιατί η αλήθεια φανερώνεται με τις 5 διακονίες, δεν φανερώνεται με ένα άτομο. Δεν λέει εσύ Τιμόθε είσαι ο στήλος τώρα, δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει ότι η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Γιατί ο Θεός έθεσε εν τη εκκλησία τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Το καταλάβαμε? Γιατί είμαστε σώμα τώρα. Μέσα τώρα στην εκκλησία λειτουργούν οι διακονίες με το χάρισμα που έχει ο καθένας που του έχει δώσει ο Κύριος και η εκκλησία προχωράει στα ίσια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αναντηρήτως, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη πνεύματι, εφάλει εις αγγέλους, εκηρύστη στέθνια, επιστεύτη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιος είναι ευσεβής άνθρωπος? Αυτός που ανάβει κεριά και σκύβει μέχρι κάτω? Όχι. Αυτός που κάνει σταυρούς μεγάλους και? Όχι. Αυτός που φοράει μαύρα ρούχα και? Όχι. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε ο ίδιος ο Δημιουργός μου με σάρκα. Αυτό είναι μυστήριο. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Λέει περί δικαιοσύνης, διότι πάγω προς τον Πατέρα μου. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν εν εμεί. Ήταν δίκαιος, γι' αυτό μας έσωσε εμάς. Αλλιώς δεν μπορούσε να μας σώσει. Και το Πνεύμα το Άγιο τον δικαίωσε, γιατί τον ανέστησε δια του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός. Εδικαιώθη λοιπόν πνεύματι, γι' αυτό λέει, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Περί αμαρτίας, διότι δεν πιστεύουν σε με, περί δικαιοσύνης, διότι πάγω στον Πατέρα μου. Τι πάει να πει αυτό? Εάν δεν ήμουν δίκαιος, δεν θα αναστενόμουν και δεν πήγαινε στον Πατέρα μου. Θα ήμουν και εγώ στον Άδη. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο με ανέστησε, που σημαίνει ότι δεν είχα κάνει καμία αμαρτία. Αυτό λέει ο Κύριος μας. Δεν είναι, είναι για τον Κύριό μας αυτό. Δικαιώθη λοιπόν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, τον είδαν άγγελοι που έγινε μωρό παιδί, που ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος. Και όταν τον είδανε με ανθρώπινη σάρκα, τι φωνάζανε? Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Εδικαιώθη λοιπόν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, κηρύτερη το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη, από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα, επιστεύθη στον κόσμο, κάποιοι άνθρωποι τον πίστεψαν Γι' αυτό έλεγε στον Ιωάννη να πας να ετοιμάσεις για να βρω λαό προδιατεθειμένον. Ποτέ έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τον πίστεψαν κάποιοι άνθρωποι ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Ανελήφθη εν δόξη. Και ο Κύριος ο Πατέρας τον πήρε στον ουρανό. Όλο αυτό όταν το πιστεύει ο άνθρωπος είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευσεβής. Αμήν. Αμήν.